Finding a hoodie that lasts through the season can be tough. The American Giant Classic Full Zip Hoodie is made to last year after year. Snag the hoodie that brings comfort for life. Save 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20 at checkout.
Svet podcastov Power Media. Power Media.
Na kraj sveta. Podcast o cestovaní, s ktorým ochutnáš atmosféru zahraničných miest. Všetko o miestnej kultúre, jedle, tradíciách, ale aj praktické tipy a rady, s ktorými sa vo svete nestratíš.
S Matejom Fabšikom, ktorý je zo šialeného projektu, ktorý sa volá Lada svetom, sa ideme dnes porozprávať o ich ceste do Afriky. Ešte predtým, ahoj, vítajú nás opäť. Čau.
Ahoj, zdravím všetkých.
Mateo, čiže v ktorom roku ste vlastne išli do Afriky?
Bol to rok 2015 a bolo to rok potom, ako nám ukradli to auto, o ktorom sme rozprávali, a sme vymýšľali, že kam sa teda ideme vydať ďalej, a my sme mali predtým také plány vždy, že zapichneme krúžitko a teda dáme si taký akože rádius akčný, tak aby sme vyštartovali z domu a vrátili sa domov. Lenže ako mali sme iba k dispozícii jeden mesiac času, lebo aha, však z roboty sme maximálne tie 3-4 týždne vedeli zobrať dovolenky, tak som pichol to krúžitko a som zistil, že sa mi minuli možnosti. Hej? Že ja už proste nemám kde ísť. Poviem si, že tak čo takto urobiť inak? Pôjdeme jednosmernú cestu, zapichnem krúžitko, ale s dvojnásobným polomerom, okay, a zrazu sa nám otvorila Afrika. Tak si vravíme, OK, tak toto je šanca, ale musíme si kúpiť, lebo náš miláčik, ktoré nám ukradli a vrátili, Vasil prvý, tak na ňo sme nechceli ísť, lebo vedeli sme, že budeme musieť nechať to auto niekde. No a tak sme si kúpili Vasila druhého, aby sme mohli absolvovať jednosmernú cestu do Afriky.
A tam ste, myslím, že mali namierené až do pobrežia Slonoviny. Dobre si to pamätám, že to mala byť konečná destinácia?
Áno, áno. To bola konečná destinácia, teda mala byť konečná destinácia, ale musím popredu povedať, že tam sme sa nedostali. Dostali sme sa na hranicu pobrežia Slonoviny a v tom čase bola ebola, veľká epidémia. A pod hrozbou zastrelenia nás otočili na hranici, že toto fakt z tejto krajiny proste neprejdete do našej krajiny, lebo môžete roznášať chorobu alebo neviem čo.
Jasne.
Takže naša hranica je zavretá rok a bude naďalej zavretá, takže nie. Tak sme museli proste korigovať trošku plány na konci tej expedície.
A počúvaj, a vlastne cez ktoré krajiny ste prešli?
No, išli sme Európou čo najrychlejšie na Gibraltar, čiže išli sme Francúzsko. A bolo to vlastne taká expedícia, my sme si to nazvali, že po stopách Dakaru. V tom čase už sa nejazdil Dakar kvôli bezpečnostnej situácii do Dakaru, do Senegalu, ale kedysi sa jazdilo Paríž-Dakar. Takže my sme si zvolili, že vyštartujeme spod Eiffelovky, čiže rýchlo pod Eiffelovku, fotka, a teda oficiálny štart bol pod Eiffelovkou. A oficiálny cieľ, ako taký ten prvý z cieľov, bol pri Rúžovom jazere La Grosse v Senegale, tam, kde sa končíval Dakar.
Okay.
Takže toto bola taká akože jedna časť, a potom sme pokračovali ešte ďalej, že keď už sme v Afrike a máme tu ten dvojnásobný polomer k dispozícii, tak budeme pokračovať ďalej, a za Senegalom sa nachádza jedna z najmenej navštevovaných krajín, Guinea, a potom za nimi je Liberia, Sierra Leone, takže tam sme sa ešte vybrali až potom vlastne smerom to pobreže, kde sme.
This is Bayard Winthrop, founder of American Giant. We make all our clothing right here in the US with American cotton and American workers. Get 20% off your first order when you use code GIANT20 at American-Giant.com.
To nedostali už.
Ktorá krajina bola najkomplikovanejšia pre vás? Alebo taká, že ktorú by si na budúce už aj pokojne vynechal?
No.
Bolo, nebolo?
Vieš čo, asi bola. A bolo ich asi aj viacej. Lebo je tam jeden taký, po ceste musíš ísť cez západnú Saharu. Západná Sahara je také neuznané územie. V podstate narokujú si ho Marokánci, kedysi to bolo španielské územie, plus sa tam nachádza nejaká taká, ja neviem, ako to nazvať, oblasť, ktorá má nejaké svoje vládie. Hej, alebo respektíve tam neexistujú nejaké zákony, to je taký pás, nejaký etnický, neviem aký. Čiže to je také, je tam jedna jediná cesta, nič tam nie je, čo by si mohol tam vidieť. Naozaj, že to je, ideš popri oceáne, fúka ti z jednej strany šialený morský vzduch, vlhký, a ideš v takej polohmle 800 km, 900 tisíc km, hej, čiže nič zaujímavé, naozaj sa tam nedielo, plus tí ľudia tam boli vlastne nejak špeciálni, ani neboli nápomocní skôr, tí ľudia už začali byť takí úplatkársky, veľmi taký africký, a tam by som už nešiel do tej západnej Sahary, neviem, kvôli čomu by som tam šiel. A v tom čase napríklad tie hranice boli veľmi zlé, a Mauretania tiež nebola bohvie čo, naozaj, že aj bezpečnostne. aj týmito úplatkami bola veľmi zlá.
Áno, keď si sa už dotkol tých úplatkov, tak špeciálna kategória naozaj na tejto vašej africkej ceste boli úplatky, úplatní policajti, úplatní colníci, spôsob, akým sa tým úplatkom, dajme tomu, vyhnúť. Jak ste to riešili?
No, sme si mysleli, že to vyriešime na spôsob posovietských krajín, že teda prídeš niekde, kde chcú od teba úplatok a ty budeš čakať, hej? Alebo ty máš čas a budeš čakať a budeš takú reverznú taktiku zvolíš, že OK, však vy raz povolíte, lenže tam to takto nefungovalo. Tam policajti boli jedna ruka s mafiou alebo s takýmito nejakými domácimi gangstermi a oni ťa zavolali do kancelárie, tam ti ukázali tak nenápadne v rohu, že majú 5-6 kalašníkov opretých a povedali, viete čo, chalani, že potrebujem od vás, dajme tomu, že len tak z brucha, že $400, aby ste prešli. My, že fakt nedáme, že my nemáme toľko peňazí, že prečo to od nás chceš? On, že lebo môžem. Hej? A on, že my, že nie, my ideme držať hladovku. Tak sme napríklad, že na senegalskej hranici sme držali 24 hodín hladovku, sme tam spali, proste v stane. A potom nám tým kalašníkovom vysvetlili teda, že máme už iba dve možnosti na výber. Budeme tých 400, alebo pôjdeme bez auta, bez ničoho a nás otočia proste von, lebo môžu. Hej? Takže sme si povedali, OK, tak sklopíme uši v tomto prípade a nás to stálo proste nie jeden úplatok na ceste po tejto Afrike.
Máš zrátane, že koľko ste vlastne museli dať na týchto úplatkoch na to, aby ste sa dostali až tam, kam ste chceli, alebo nie? Alebo odhad plus minus?
Odhad určite to bolo akože cez tisícku. Cez tisícku a v dnešných cenách akože to sú 2-3 tisícky.
Jasne.
Možno aj viacej. Tam boli také rôzne, aj tam boli administratívne, aj oficiálne, alebo tváriace sa ako oficiálne poplatky. Bol to taký zbrucha vymyslený, ja neviem, že poplatok za návštevu našej krajiny, túto tomuto človeku dáte proste 100 eur, hej? No, tak nemohli sme protestovať, lebo to tak je, hej, že sa asi takto ošklbávajú tí turisti, ktorí tam idú.
Wow, OK. Dobre, ale za to vy ste jedni z mála, ktorí si zo sebou do Afriky zobrali lyže a aj ich reálne využili.
My sme mali po ceste vlastne, však my sme išli po boku Sahary, hlavne Maroku, a sme si povedali, že pôjdeme pozrieť tie najväčšie pieskové duny, Verkhebi, ktoré sa tam nachádzajú a prečo neskúsiť lyžovanie. Keď už teda tam pôjdeme, že lyžovanie na Dunách to musí byť zážitok, tak sme si dali lyže a zistili sme, že tie lyže sú opäť takým sociálnym lubrigantom, pretože keď máš v Afrike lyže na streche, tak nikoho nezaujíma nejaké VIN číslo, nejaký súlad nejakých technických preukazov a niečo a vodičák ich nezaujíma, ich zaujímajú lyže. To je proste niečo, ako keby si mal nejaký satelit na streche a každý sa informuje, čo to tu máte a tak. A my sme si často aj vymýšľali, že čo to je. Vrajme, že my sme často vravili, že to je satelit. Že na to chytáme proste rádiový príjem. A oni, vážne, to takto funguje, tak toto vyzerá v Európe, tie satelity. Hej. A vždycky sme sa zakecali o tých lyžiach a potom to nejak proste skončilo, tá debata niekde na boku a už nikto sa nezaujímal. Nechceli nás občas sme sa vyhli po kute vďaka tomu. Jasne. A tak. Takže...
A potom ďalším takým poznávacím znamením, myslím, že mali ste na prednej kapote aj dres z nejakého umývadla alebo niečo takéto? Dobre si pamätám? Alebo...
Áno, my sme tam mali pakovú batériu.
Áno.
A to je, že dodnes to nosíme, lebo naozaj, že toto funguje. To je, to je vec, ktorá funguje. Opäť, to funguje, aj nosíme dodnes lyže. A tú pakovú batériu, dokonca sme ju už zapojili tento rok, že už tam máme, máme tam vodu. Keď pôjdeme do nejaké lepšie krajiny, tak už tam dáme aj odbočku a bude tam aj víno. Z teplej točky pôjde víno zo studenej voda. Ale naozaj to používame to na umývanie a je to skvelé. Ale opäť to funguje. Hej, príde policajt a príde náhodný okolo idúci a hneď okolo tej batérie je hluk ľudí a už kecáme, už zistujeme, že čo je v danej krajine, kde sa najeme a tak. A je to také uvoľnenejšie hneď, vďaka tomu.
Počúvaj, ozaj, keď spomínaš to jedlo, poďme naspäť do Afriky. Spomínal si v jednom rozhovore, že v Afrike ste najčastejšie jedli najúžasnejšie mango, aké si kedy vlastne ochutnal, a bagety. A dokonca v jednom prípade tie bagety boli zabalené aj v nejakom papieri od cementu.
Áno.
Rozber na drobné.
Ono to vôbec nevadilo, hej, že tí ľudia balili potraviny do toho, čo mali k dispozícii. Tam nejako neexistovali v tej dobe plastové sáčky a takéto veci. Bagety sa tam piekli v každej dedinke, aj v džungli, hoci kde. A pre nás to bola veľká obživa. My sme totiž vedeli, že tam bude problém s nejakým bezpečným mesom. A my sme si brali z jednej výrobne mesa na Slovensku. Nám nabalili asi 15 kg kvalitnej slaniny a udenín. A s kombinácií s tou bagetou africkou to bolo úplne že skvelé. Takže my sme takto nakupovali od miestnych. A občas nám to dali len tak do ruky. Občas sme to len tak hodili do auta. Občas práve v tom sačku z toho cementu, ale nevadí. Ofukli sme a dalo sa to. ale naozaj, že tam sme išli vysoko ovocnú a zeleninovú stravu. Mm-hmm. To bola vec, ktorá bola plus minus bezpečná, lebo to meso. Keď sa až to lokálne meso, no často sa ti môže stať, že nedopadneš dobre, nejaké červené problémy tiež sa nám nevyhli. Mm-hmm. Raz sme tam mali nejakú kuracinu a to bola katastrofa. Akože naozaj to bolo hrozne zle pripravené. Bolo to suché, bolo to kostnaté a mm-hmm. akože moc nás to nezasytilo. Takže mali sme nejakú záchranu slovenských hudenín.
OK. Afrika a hygiena?
Bolo to Afrika a nehygiena to bola. No. Tam bolo veľmi málo tečúcej vody. Väčšinou, keď sme potrebovali nejakú drobnú hygienu, hlavne v tej suchej sahárskej a subsahárskej časti, tak sme to riešili, takže sme si normálne kúpili pitnú vodu a sme to riešili z toho, lebo k dispozícii tam nebola len tak pri ceste voda. Ale potom, ako sme... My sme takisto prechádzali rôznymi pásmami podnebnými. A ako sme sa blížili bližšie a bližšie k rovníku, tak začali dažďové pralesy a tam už bola všade voda. Tam začalo riadne pršať, boli tam rieky. Čiže už sa dalo normálne proste umyť a bolo to plus minus oka. Ale že by sme niekde na ubytovaní, aj na záchod sme chodili vonku radšej. Lebo tá hygiena na tých ubytovaniach, boli sme asi 2 alebo 3 krát na lokálnom ubytovaní, že to bol nejaký proste dom na dedine a domáci proste vypratali tam nejakého domáceho ďalšieho a ponúkli nám jeho postel. Nešli sme na to vecko, hej, akože radšej. Tá úroveň hygieny bola veľmi, veľmi slabá.
Okay. V ktorej krajine to bolo, že sa voda predávala v plastových sáčkoch? To bolo v rámci Afriky alebo áno, niekde inde?
Áno, bol to vlastne v rámci Gvineji. Aj už v rámci Senegalu mali taký... My sme sa potom, akože sme sa aj nejako dohľadali, sme si informácie o tom. To bol nejaký program, kedy vlastne bojovali proti nákazám, ktoré sa šírili rôznymi studňovými vodami. Mm-hmm. Čiže snažili sa vlastne zabezpečiť pitnú vodu čo najlacnejším spôsobom, pre čo najviac obyvateľov a predávali to normálne v takých politrových vreckách a tí ľudia chodili, proste zakúsli do vrecka, vypili politra vody, ktorá bola nezávadná. Nám to veľmi pomohlo, lebo takisto sme mali nezávadnú vodu k dispozícii, lebo častokrát tam plastové fľaše sa nedali kúpiť, ale toto sa dalo kúpiť. Negatívom toho bolo, že vlastne celá tá krajina bola posiata tými sačkami. Takže naozaj obrovský plastový neporiadok z toho vznikal po krajine. Aj v strede džungle sme našli tieto sačky.
Ozaj, teraz úplne odbočím, ale však prešiel z toho kopec, akože videl si kopec sveta. Ktorá krajina bola taká, že najznečistenejšia? Akože vieš to nejako takto spätne vyhodnotiť? Ak nie, tak vôbec sa nemusíme tomu nejako venovať. Len tak ma to zaujalo, keď hovoríš o týchto sáčkoch. Ja mám ako jednu, z najšpinavších krajín vlastne zakodovanú v sebe Indiu, hej? A neviem, ako je to v tvojom prípade.
Naozaj tá India bola veľmi znečistená, ale musím povedať, že sa to líšilo podľa časti tej Indie.
Jasne. A
boli napríklad tie buddhistické časti, ktoré boli že extrémne čisté. My sme teraz prišli do časti jedného štátu indického, tam sa nemohli zahodiť ani špaky na zem. A to je v porovnaní, akože to už je v porovnaní s nami, bolo v tej dobe, že wow, tak vy tu separujete a vy nemôžete ani len špak zahodiť niekde na zem. A naozaj, že tá krajina bola krásna a potom si prešiel 200 km ďalej a si mal, že tony odpadku vedľa cesty. Tam sa hrali v tom deti a pasli kravy a bolo to, tie kontrasty tam boli obrovské, ale áno, v tých mestách hlavne a v husto obývaných územiach to bolo veľmi zle v Indii a hlavne tí ľudia to nechápali. My sme sa normálne hádali s domácimi Indami, keď sme zastavili v jednej dedine, typek sypal normálne odpadkový kôš do potoka a ja mu vravím, že kámo, ale že ty znečisťuješ rieky. A on že nie, ja upratujem. A že akože upratuješ? Však upratujem, tie smeti odchádzajú preč. A vrem, oni odchádzajú preč, idú do oceánu alebo do rieky. Nie, ja ich upratujem a oni zmiznú, tie smeti. A ja som nedokázal vysvetliť, že tie smeti nezmiznú, ale idú niekde. Hej. Takže naozaj tam treba ešte veľkú edukáciu do budúcnosti. Hej. No.
Dobre, čiže viac menej sme sa na krajine zhodli. Maťo, dajme ešte poslednú otázku, budeme pomaličky končiť. Kam má Lada svetom namierené najbližšie?
Nerád by som to takto dopredu prezradil, pretože u nás vždy hlasujeme o tom, kam pôjdeme. Ja pripravujem niekoľko alternatív ako trasoplánovač, o ktorých potom hlasujeme, ale rád by som sa vydal do krajín, kde sa do stredoazijských krajín, kde sa nechodí príliš často, kde sú vysoké hory, aj na 4000 metrov nad morom kopce, kde sú veľmi, by som povedal, že kde je to veľmi odľahlé, je to niekoľko 100 kilometrov musíte prekonať, kým prídete do možno takých veľmi horských obrovských širokých údolí v Pamíre, takže je to dosť slušná nápoveda, bude to Ázia a bude to krajina, ktorú sme ešte nenavštívili a tým som povedal toľko, že pozorný posluchač uhadne, kde pôjdeme.
Pozorný posluchač počúval aj Maťa Fabšíka dnes v relácii Na kraj sveta. Veľmi pekne ti ďakujem. Čau.
Ďakujem, majte sa všetci.
Panelák, dekahity, slávici na ulici, cestoviny, dievča za milión.
Ja som bola taká spotená, stečená zo stresu.
Ja si pamätám, že ja keď som to začal robiť, tak som to preberal po Vilovi, Rozborilovi, ktorý vtedy vlastne začal robiť vylomeniny.
Čo dnes robia televízne hviezdy 90. rokov? Dozviete sa v podcaste Návraty.
Ona mala to svoje láskanie.
Sme odbočili k Zuzke, pozdravujeme.
Áno.
V podstate si to nesiem dodnes.
Stále tá nálepka učiteľka sexu.
Sexu. Chvála Pánu Bohu, že sa ma deti na to nepýtajú.
Novinka z produkcie Bauer Media. Návraty s Lukášom Pinčekom.
Nezdá sa to.
Ďakujem, ale čas ide, bohužiaľ, proti nám.
Podcast Návraty nájdete na YouTube, vo všetkých podcastových aplikáciách a samozrejme v Rádiu Melody.
Finding a hoodie that lasts through the season can be tough. The American Giant Classic Full Zip Hoodie is made to last a lifetime, so you can count on it year after year. The iconic Classic Full Zip Hoodie is the jacket that started it all for American Giant. Custom heavyweight fleece and side panels for mobility make it the best hoodie ever. Every American Giant piece is made in America and designed to last. No exceptions. The result is durable clothing, like the premium Slub Crew Tee, no BS high-rise pant, and slim roughneck pant that become part of your life. Snag the hoodie that will bring you comfort for life. The American Giant Classic Full Zip. Save 20% off your first order at American-Giant.com when you use code STAPLE20 at checkout.